Nejdřív přečtu z prvního listu Petrova, z 5. kapitoly 11 veršů prvních. Pavel tam píše, starší mezi vámi napomínám, sám také starší svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Starejte se jako pastýři o boží stáce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně. Jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Stejně se i vy, mladší, podřizujte starším. Všichni se obleckte v pokoru jeden vůči druhému, nebo Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází je kolem řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen. Petr vlastně pozbuzuje své spolubratry a vlastně lidi, kteří stáli v podobné odpovědnosti jako on, tedy, že začíná tím, napomínám vás, starší, sám spolu starší, a říká jim prostě nějaký pokyny, jakým způsobem mají spravovat církev. Kromě spoustu zajímavých věcí, protože jenom na tom oddílku by se dalo postavit přinejmenším 2-3 kázání, tak připomenu svoji obvyklou tezi o tom, že žádný pastor nemá svoje ovce, pouze spravuje ovce Pána Ježíše Krista. A taky tady vlastně Petr říká, starejte se o boží stádce, ne o svoje stádce. O boží stádce, prostě o boží stádo. Je to, my všichni jsme prostě stádem božím a v tom jsme jedineční, protože prostě nepatříme žádnému člověku. Žádný člověk na nás nemá právo ani nárok. A on tady ale i připomíná, prostě potom rozvádí vlastně tohoto myšlenku do toho, že říká, prostě, když už někoho vedete, tak vlastně především příkladem, dělejte ty věci prostě dobrovolně, radostně a prostě, když už někomu něco říkáte, tak v podstatě s určitou pokorou. A právě o pokoře tady vlastně je docela hodně napsaný. Jednak stejně i vy, mladší, pořizujte se starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Mně se moc tenhle ten obrat, nebo prostě tady ty slova líbí. Máme se všichni obléct jeden vůči druhému do pokory, prostě v pokoru. Máme se obléct v pokoru. Kdybyste někdo z vás měl nějaký nápad, jak se oblékat do pokory, tak pak určitě se na to vzpomeňte, až dám prostor pro to, aby byly připomínky nebo nějaký ty. Já myslím, že to není úplně jednoduchý se oblékat do pokory, že to vyžaduje určitý čas prostě člověka s Bohem a nějaký zkušenosti, ale ne nutně. A taky prostě ne každý člověk, který žije s Pánem Ježíšem nějakou delší dobu, tak nutně musí být pokorný. A už vůbec ne jeden vůči druhému. Prostě setkal jsem se v životě a setkávám se pořád s lidmi, kteří mají zvláštní úctu od druhých spolubratří, kterou si bezesporu zaslouží, ale někdy mám pocit, že ta úcta, kterou jaksi požívají, takže jim dává pocit jisté výjimečnosti a nadřazenosti a že tam potom schází jistý druh právě tohodle vztahu, který tady popisuje Petr. Oblečte se vlastně jeden vůči druhému v pokoru. A proč se máme oblékat v pokoru? No, protože Bůh se staví proti pyšným, to znamená, jako kdyby neexistovalo nic mezi. To je taková zajímavá úvaha tady, jo. Oblečte se v pokoru, proč? Protože Bůh se staví proti pyšným. Tedy, jako kdyby z toho vyplývalo, když člověk neobleče pokoru, tak mu nezbývá nic jiného, než být pyšný. Rozhodně nejsem člověk, který by věci viděl černobílé. Vidím je hodně barevně a když už některý věci nevidím barevně, tak vidím aspoň šedivě. Jo. Protože jsem barvoslepý, tak ne vždycky všechny barvy dobře vidím. Jo. Ale rozhodně jako odstíny a tak, anebo prostě různé druhy, jako třeba prostě červenou a modrou, tak to rozpoznávám zcela jako spolehlivě. Takže se nemyslím, že je to jenom jako pokora a pýcha, je ještě určitě spoustu odstínů mezi pokorou a pýchou, ale Petr si s tím tady nedělá nějaký moc velký starosti, to je takový zajímavý. My si často děláme jako starosti, abychom to neřekli úplně jako moc jako ostře nebo nějak jako, a on prostě říká, oblečte se v pokoru jednomu či druhému, proč? No protože prostě Bůh se staví proti pyšným. Z čehož pro mě logicky vyplývá, že člověk, když se neobleče v pokoru, tak prostě mu zůstává postoj pýchy. Samozřejmě by se to dalo ještě o tom diskutovat dál, ale mně se líbí ta odměna těm pokorným. Bůh pokorným dává milost. Neboť pokorným dává milost. Ne dokonalým, ne těm, co prostě toho hodně zvládli nebo hodně udělali, Bůh dává milost pokorným. A možná si vzpomenete na slovo, který vlastně se ptají učedníci Pána Ježíše a Pán Ježíš jim potom odpovídá, jako kdo vejde do království Božího. On říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království Božího. A ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. A pak vlastně jinými slovy říká, nezáleží vlastně na množství zázraků, který se skrze vaše modlitby nebo vás stanou, v podstatě záleží na vašem postoji ke mně. A je to vlastně o té pokoře. Ne každý den mi říká pane, pane. A člověku se jako nepříjemně mluví o věcech, který vypadají drsně nebo prostě nějak prostě nepříjemně. Ale já si myslím, že člověk, který se neuvědomí, že cokoliv se skrze něho děje, že cokoliv vlastně, jako kolik moci mu Bůh svěří, že se tak děje jenom díky Boží milosti a Boží svrchovaný dobrotě. A začne se myslet, že to je nějak díky čemukoliv z toho, co on dělá nebo jaký je, tak si myslím, že mu hrozí, že se mine tím jedinečným cílem, kterýmu tady všichni jsme, a to je prostě spása. Jako Bůh nás stvořil, abychom byli spaseni. Prostě chce nás, abychom byli jednou spolu s ním jeho království. Proto si myslím, že pokora je tak důležitá, protože právě pokorní Bůh dává pokorný milost. S pokorou souvisí věc, která není nikomu příjemná, a to je to, když někdo poukáže na naše chyby nebo na něco, co se nám na nás nelíbí nebo co děláme nějak špatně nebo se nás nějak nepříjemně vyptává na věci nebo se nás vyptává na věci, které jsou nám nepříjemné. Jak se v takových situacích vlastně zachovat, nebo co dělat v situacích, kdy jsou nám kladeny nepříjemné otázky, nebo někdo nám říká něco nepříjemného, prostě nám to vadí, dotýká se nás to, nebo nás to upozorně na nějaké naše špatné chování. Apoštol Pavel pro změnu píše v druhém listu Korinským takovou věc, já to přečtu, je to 9. kapitola od 5. do 16. verše. Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu. Všude jen tíseň, navenek, boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. A nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste ho vy potěšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte, jak jste plní lítosti a jak horlivě stojíte při mně. To mi způsobilo velikou radost. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji. I když jsem toho chvíli litoval, vidím totiž, že vás ten dopis na čas zarmoutil, ale nyní se raduji, že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle. A tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse. A toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle. Jakou vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. A tak, když jsem vám psal, nepsal jsem kvůli tomu, kdo se dopustil křivdy, ani kvůli tomu, komu bylo ukřivděno, nýbrž proto, aby se u vás před Bohem projevila vaše oddanost k vám, k nám. To je pro nás povzbuzením. Na to jsme však ještě mnohem více potěšili, jsme se potěšili radostí Titovou, že jste vy všichni upokojili jeho mysl. Když jsem vás tedy před ním chválil, neudělali jste mi hanbu. A stejně, jako jsme vám ve všem mluvili pravdu, tak se také ukázalo, že naše chluba před Titem byla oprávněná. Z tého srdce ještě bližší, když vzpomíná na poslušnost vás všech, jak jste ho přijali s úctivou pokorou. Mám radost, že se na vás mohu ve všem spolehnout. Je to poměrně hodně osobní, vlastně takový výlev Pavlův. Dokonce se tam naskýtá určitá úvaha o tom, jak ho vlastně potěšilo, že ty korinští ho ctí, že ho berou. On k ním měl skutečně velmi osobní vztah, protože tu církev tam zakládal ten sbor. A je taková zajímavost, já jsem se četl ten první dopis korinským, to nebyl vůbec příjemný dopis, zvláště některé pasáže, 5. a 6. kapitola prvního listu Korinským, tak tam Pavel vlastně vyčítá tomu sboru, jakým způsobem se chovají k lidem, kteří páchají nějaké nestoudnosti. Poukazoval na smilstvo, to je 5. kapitola, kdy syn spal s ženou svého otce, což nebylo normální ani u pohanů. A potom mě v 6. kapitole napomíná, a to docela přísně, za to, že se prostě dva sourozenci v Kristu, dva křesťané, šli a soudili se prostě před světským soudem. A on jim to vyčítá prostě, jak to, že tam prostě chodili a jak to, že ty věci nejsou schopní prostě v pokoře vyřešit mezi sebou. A v tomto druhém dopise vlastně vzpomíná tady teda ten úsek, kdy vlastně jim vytýkal nějaké věci. A moc mě tam těší pár těch slov, které naznačují, že Pavel byl taky jenom prostě člověk, který něco dělal v jisté naději a pak si třeba nebyl úplně jistý, jestli to dělal správně. Jo. On tam píše, psal jsem vám a věděl jsem, že vás to zarmutí a chvíli jsem si myslel, že jsem toho litoval. A teď, když vidím, že až když přišel vlastně Titus a říkal mu, jakým způsobem teda oni naložili s tím dopisem, tak jako říkal, teď toho nelituju. Jako kdyby potřeboval to potvrzení a vůbec to nebylo jasný dopředu, že prostě on píše to slovo Boží, jo. prostě psal dopis do Korintu, kde viděl nějaký věci, který, o kterých soudil, že jsou velmi špatně. Ale psal je s určitou bázní, prostě s pokorou. S pokorou je mu vlastní, možná neúplně vlastní, já nevím, to je jedno, kterou ale časem určitě získal, prostě ji měl. A je tady z tady poznámky se to dá vyčíst, že on je napomínal, ale vlastně byla tam taková bázeň. A já myslím, že vlastně pokoru určitá jakoby sebereflexe je nutná pro pokoru. Není možná pokora bez jistý sebereflexe a vlastně tak trochu i pochybování o sobě. Ne pochybování jaksi o sobě samým, ale jako kdyby člověk prostě potřeboval mít určitý odstup od toho, co dělá, zvláště ve vztahu k druhým lidem. Myslím tím právě to, jak třeba tady Pavel říká, nejdřív jsem toho litoval, a teď vidím, že prostě to bylo dobře. A já někdy taky prostě vidím na někom, něco dělá blbě. A musím říct, že je to těžký prostě, je to těžký za tím člověkem přijít a říct mu to. Zvažuju spoustu hledisek prostě, jednak vztahu vůbec beru ohled na to, v jakém vztahu já jsem vůči tomu člověku a ten člověk vůči mě. Znám ho dobře, zná on mě dobře, ví, že ho mám rád, že mu nechci ublížit. Ale přestože prostě třeba na ty odpovědi dokážu odpovědět kladně, znamená, znám ho, vím, že prostě mi důvěřuje, on má moji důvěru, myslím si, že třeba ví, že ho mám rád, nebo jí mám rád, tak přesto některé prostě výtky nebo upozornění na nějaké věci, které třeba nebyly úplně v pořádku, se mi říkají stejně hrozně těžce. A je to proto, že jsem třeba zažil už nějakou reakci těch lidí, kdy jsem prostě třeba na něco upozornil, že se mi něco nelíbí, nebo něco dělají blbě, a ta reakce byla velice jako ublížená. A prostě jakoby z pravidla ještě jsem to třeba schytal, jo. A to je hrozně těžký potom jít znova s tou kůží na trh, protože si říkám, tak stejně prostě to nepřijme, nebo prostě to bude hrozně složitý, budeme to složitě vysvětlovat. Nakonec se ještě rozumím, co všechno dělám blbě já. Stojí mi to za to? Musím odpovědět, často mi to za to nestojí. Ale nevím, jestli to často nedělám blbě. Protože někdy ten zármutek, který způsobím, ovšem přinesl to pokání, přinesl tu reakci. A musím říct, že na ty chvíle vzpomínám hrozně rád. A jsou lidi, kterým jsem třeba něco řekl, oni se mnou pohádali a po mnoha týdnech přišli a říkali, ty jsi měl pravdu, Tomáši, tehdy. Ale já jsem taky jenom člověk, a vy taky, vím. Prostě mě ty reakce většinou potom berou jakoby chuť do těch příštích dalších bojů, byť i třeba po delší době se došlo k tomu, že třeba jsem to viděl správně. Ono vlastně nejde jakoby v prvořadě o to, jestli člověk vidí věci správně nebo špatně, ale jakým způsobem vlastně přijímáme tyhle ty výtky. A o tom jsem tady už mluvil mnohokrát a vlastně to nechci úplně rozebírat. Chci se soustředit na tu pokoru a na to, vlastně, co pokora dokáže s člověkem udělat. Pokora dokáže člověku pomoct s těma věcma, s kterýma si člověk prostě sám pomoct nemůže. Protože přirozená reakce každého z nás je, že prostě se snažíme nějak ubránit, nebo vysvětlit, nebo prostě zargumentovat. A je teda pravda, že v tomhle tom ten dopis má určitou moc, kterou prostě slovní napomenutí nikdy mít nebude. Pavel napsal ten dopis, já nevím přes jakou velkou dálku, ten dopis už byl napsaný, ty slova byly už jako namalovaný a teď ty korinští to dostali, ten dopis, a četli si ho, že jo. A teď prostě četli ty nepříjemné věci, jak je napomíná jako sbor, jak prostě, co tam dělají špatně. A teď si můžu představit, jak prostě my se s ním chtěli pohádat, jo. A jak se možná hádali s tím dopisem, a ten dopis prostě jako nic neřekl, že jo. Ten jim říkal furt to tež, prostě. Co přečetli a furt tam viděli to tež. A oni pak říkali, takhle to přece není, prostě musíš být nějaká milost, ne? A to nebylo tak jednoduchý, pro a pak si vlastně ten dopis začal, a je tam furt to tež, prostě, furt to tež. A Pavel jim nemohl ublížit víc, než jim ublížil tím dopisem. A taky už jim nemohl nic víc vysvětlit, ani prostě se s ním nemohli pohádat. Mohl na nejvíc poslat dopis, který by ovšem trval dost dlouho, než by zase ho Pavel dostal. Pavel by byl možná potom v té samé situaci jako oni, protože by zase by se s nima třeba rád pohádal a ono by to nešlo. Ale já si myslím, že ten dopis prostě má určitou ještě jakoby skrytou výhodu právě v tom, že ty lidé se k tomu můžou vrátit. Prostě první splanutí obrany už usnulo, nebo se trošku upokojilo a znovu si čtou ten dopis. Možná v prvním čtení četli prostě seš hroznej, děláš to všechno blbě. A v tom druhém čtení učtou, no něco děláš blbě, aha. No a pak už jako tam čtou, zamysli se nad tím, co děláš, jo. A to se hrozně špatně říká, protože když mluvíte s někým, tak on vlastně reaguje zpravidla na ty nejméně příjemné věci, které říkáte a hrozně zúží na vlastně takový výsek toho, co je mu nejméně příjemné. A na to reaguje. A pakliže člověk nemá dost moudrosti, dost síly a já nevím čeho všeho, boží moci, aby prostě sklapnul a nechal to bejt prostě, tak se začne vlastně odvíjet takový kolotoč něčeho, co zpravidla skončí takovým blivajzem, který úplně nesnáším. Prostě to jsem zažil už tolikrát, prostě kdy se pak jako vysvětluje, omlouvá, člověk furt zvažuje, jestli to, co říkal, vlastně vůbec říkat měl a tak. A přitom si myslím, že stačí málo, stačí prostě trochu víc pokory, aby člověk nereagoval hnedka. Protože ta pokora nám říká, nech to chvíli být. Nech to být. A přemýšlej nad tím, prostě, co ti ten člověk říká. A teďkon, to by bylo celý povídání, a to fakt nechci teďkon dělat, jak napomínat, protože se samozřejmě dá napomínat hrozně blbě a taky se dá napomínat dobře a tak dále. Takže prostě nechci se teďkon pouštět do tady toho, to je úplně hrozně složitý téma. Vrátím se znova k tomu základnímu, že Bůh pokorným dává milost. A víte, v čem spočívá ta milost? Ta milost spočívá v tom, že člověk je schopen vidět i to, co dělá blbě, aniž by zažíval odsouzení nebo sebeodsouzení, aniž by zažíval takový to prostě jako takový ten marast, jako že všechno je blbě. Prostě milost Boží dává takovou úžasnou schopnost, že člověk si říká, Bože, já jsem tak rád, že mě miluješ, i když jsem tohleto udělal blbě. Tomu věřím, že to je Boží milost. A tohleto milost Bůh dává pokorným. A bezesporu kážu teďkon i sám sobě, protože mně je taky nepříjemný, když mi říkají lidi nepříjemné věci. A taky mám tendenci reagovat prostě vysvětlováním. No, protiútok většinou až tak nevolím, ale někdy taky, jo. Prostě někdy asi to nezvládnu prostě. Ale vím, co chci. Chci vás pozbudit, abyste to se mnou nezdávali. I když jste třeba zakusili, že jsem byl někdy nepříjemný, když jste říkali mě něco nepříjemného. Já jsem ten člověk, který se sice hrozně snaží jako všechno přijímat s pokorou, ale moc mu to nejde. Ale za to většinou ty věci nehodím někdo za hlavu. A byli lidi, co řekli, hele Tomáš, neděláš tohle blbě. Já jsem řekl, to si nemyslím. A on odešel. A už se jenom o tom nebavil. A on říkal, ok. A druhý den si říkal, co to vlastně říkal? A o čem to vlastně mluvil? A třetí den si říkal, sakra, to je o něm za pravdu, člověče. A pátý den jsem přišel a řekl jsem, hele, ty jsi nabral. Ale není to jednoduchý pro toho člověka, který takovou nepříjemnou věc říká, ani pro toho, kdo tu věc přijímá. Ideální je to, že člověk prostě pomlčí o těch věcech, nechá si argumenty až jako mezi sebe a Boha, až když prostě Bůh, až když Boha neukecáte, tak potom můžete zkusit ukecat toho člověka. Jo. Ale jinak si myslím, že je vždycky dobrý nejdřív jako si to vyslechnout a pak to probrat s Bohem. Možná se vám Boha podaří ukecat, jo, to já neříkám, že ne, jo. Ale možná taky ne, možná Bůh řekne, no, on to řekl celý blbě a 90% z toho, co říkala, je úplná pitomost, ale podívej se, to nezní úplně blbě, ne. A v tu chvíli vlastně člověk zažívá tu milost, protože se pokořil a Bůh mu dává milost. A to je neuvěřitelná slast. To je hrozně opojný pocit, když Bůh vám dává milost. Že vlastně vidíte, že něco děláte blbě, nebo jste udělali blbě, to nemusí být jako, že Ausgerech hned prostě všechno děláte blbě, ale něco prostě jste udělali třeba jednou blbě. A Bůh prostě vám dá tu milost, protože jste se pokořili. To je o tom zármutku, o kterém tady Pavel píše. Prostě je totiž zármutek, který je k životu a zármutek, který je ke smrti. Zármutek, který je ke smrti, ten určitě všichni dobře známe. To je jako ten zármutek, nikdo mě nemá rád, všichni na mě kašlou, nikdo se o mě nezajímá, nikoho nezajímá, co já dělám, nikdo mi nezavolá, nikdo mi nic neřekne, já jsem taková chudinka, prostě to je fakt hrozný, ani ty Bože si za mě nespomeneš. Tak to je zármutek ke smrti. To je prostě zármutek, který nemůže skončit jinak než tím, že je člověk čím dál dolejt a čím dál je mu hůř a ve finále je naštvaný úplně na všechno a na všechny a nakonec je na Boha. Ale zármutek nad tím, co člověk udělal blbě, je k životu. Prostě zármutek, který způsobil Pavel, že prostě jim se otevřeli oči. Oni to asi neviděli, nebo prostě to možná vidět nechtěli. Možná pro prostě charismata, který tam fungovaly v Korintu, když víte, první dopis Pavel píše vůbec o tom, jak mají dělat ty bohoslužby, aby ne každý tam prostě kázal v jazycích, že jo, aby taky nějaký český slovo, nebo teda asi teda řecký slovo, že jo, řekli, že jo. Ale a prostě to byl sbor velmi charismatický, to tam není pochyb. Radím, jak mají prorokovat, ne všichni najednou, prostě, jako, to byl nářez prostě takový jejich bohoslužby, jo, to bychom se asi divili, že jo. To bych si tady tak klidně nepovídal, jako si povídám. Ale možná prostě přes to všecko, co se tam dělo, tak se tam dělí ty věci, o kterých Pavel právě psal. A možná někoho taky napadlo z toho Korintu, když, jako, to by nám přece Bůh takhle nemohl žehnat. Kdyby něco bylo v nepořádku. Ale jo, mohl. Úplně klidně. Ale říkám, že pořád. Jo. Ono to totiž jednou skončí. Když člověk kdyby oni nezareagovali, jak zareagovali, tak si myslím, že bychom možná potom četli o tom, jak se sbor v Korintu rozpad prostě. Ale nic takového nečteme. Já nevím, jak skončil sbor v Korintu, jo, ale prostě jejich reakce byla naprosto správná a určitě zažili ještě větší požehnání než předtím. Protože Bůh pokorným dává milost. A oni s pokorou přijali to, co jim Pavel psal. Tak, to jsem se ve své úvaze dobral k závěru a chtěl bych skončit tímto. Zkusme, a myslím si, že je dobrý se to modlit nejlépe dopředu, nepředpokládat, že ten, kdo za náma přichází a chce nám říct něco, co děláme blbě, že a priori prostě nás nechce odsoudit, ale chce nám pomoct. Je to těžký, ale když se to budeme modlit, tak nám třeba Pán Bůh pomůže a opravdu nám to prostě naskočí v pravou chvíli. Když už nám to nenaskočí a naskočí nám prostě to, jako že prostě ten člověk nám nerozumí a že nám zase jenom něco vyčítá a tak, tak zkusme aspoň v tu chvíli nereagovat. Prostě kousnout se do jazyku a říct, já se na to budu modlit. A potom se na to modlit, protože nemodlit se na to znamená, že byste lhali, že jo? Takže potom se na to modlit a potom Pánu Bohu říct úplně všechno, co vás napadlo a co byste chtěli bývali říct tomu člověku, jo? A nezapomeňte taky, prosím vás, bejt chvíli zticha, aby taky Pán Bůh mohl mluvit k vám. To je hrozně důležitý. A když už se vám úplně nepodaří prostě jako nereagovat hnedka na to, co vám ten člověk říká, když je vám to nepříjemný a když máte pocit, že je to potřeba vysvětlit, tak prosím vás, zkuste mu to vysvětlit, jo. A zkuste neutočit zpátky, jo. Zkusme, jo, já teď mluvím k vám, ale mluvím i k sobě, prostě zkusme neutočit zpátky, neříkat hnedka prostě, ale prostě ty to děláš taky, nebo ty děláš něco jiného, a to bychom tady všichni prostě museli jako teď konční pokání, že jo, a tak. A nebo ty jsi to tehdy dělal taky takhle, že jo, tak co mi máš teď konco vyčítat, jo. Když to, aspoň tohle vydržíme, nebudeme, jako nezavalíme protiútoku a jenom třeba se budeme bránit, je to furt lepší než toto. Když už nejsme schopni nejdu do protiútoku, nejdeme do protiútoku, tak už vám nemám co poradit. Protože už potom není nic jako menšího, jo. Prostě už jsme přešli do protiútoku a myslím, že jsme tu situaci nezvládli. A přesto nás Pán Bůh miluje a přesto s náma bude dál počítat a přesto i po takovýmhle rozhovoru stojí za to se k němu obrátit a celý ten rozhovor dát prostě nějak jemu a zeptat se, jestli jsme to udělali dobře nebo ne. A zase prostě vždycky má smysl se ho ptát prostě na to, jak ty věci jsou. A kdyby náhodou, nebo spíš kdyby, dej Bože, nám došlo, že jsme teda udělali něco blbě, tak vždycky stojí za to a je to hrozně moc důležitý za tím druhým člověkem jít a případně se omluvit nebo omluvit a činit pokání, myslím tím jako, že třeba uznat, že to byla pravda, nebo třeba jenom omluvit, protože jsme třeba nepřijali to, co on říkal, ale prostě jsme zašli příliš daleko a to už nebylo dobře. Tak jo, tak já se ještě pomodlím. Oči nebeský, děkuji ti moc za to, že existuje taky zármutek od tebe. Že ty jsi Bůh láska, jsi prostě Bůh plný radosti a života. A taky vlastně Pavel Filip mu říká, aby se radovali vždycky. A prostě je to tak, prostě s tebou je život skutečně radost. Ale ty přinášíš nejenom radost, někdy i zármutek. A to je podle toho, jak to potřebujeme, Pane. A kéž, Pane Ježíši, jsme schopni rozlišit ty situace, kdy skutečně ty za náma přicházíš s tím zármutkem. Zármutkem, který vlastně je pro nás milostí, protože nám ukazuje na to, co děláme špatně, nebo jsme udělali špatně. Moc tě prosím za to, Pane, aby se nám v tomto moc pomáhal, abychom měli přijímat prostě s pokorou, když za náma někdo přichází s čímkoliv, Pane. Pane Ježíši, prostě ty dáváš pokorný milost a já chci zakoušet tvoji milost. Pane Ježíši, prosím tě za to, abychom i nějakým způsobem se trošku otřepali z takových těch všelijakých zkušeností a znova zkusili být k sobě laskavě upřímní, abychom nepřecházeli ty věci, které nám na tom druhý vadí, nebo které si myslíme, že vadí tobě na tom druhým. A zkusili to prostě s láskou a jistou pokorou, jakou Pavel prostě psal ty dopisy, říct tomu druhému člověku, nebo třeba napsat, abychom prostě mohli opravdu žít v tom, že vidíš-li svého bratra, že hřeší, tak běž a napomeň ho, Pane. Platí to i pro sestry. A tak tě prosím, Pane, za to, abychom i v tom se obnovovali, Pane, a sloužili si v tom prostě k tvojí slávě. Amen.